Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ព្រឹត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 20 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅ Zimbabwe បង្ហាញសេចក្តីព្រៀងនៃការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើលោកប្រធានាធិបតី Mugabeចិនថាមីយ៉ាន់ម៉ានិងបងក្លាដេសគាំទ្រគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បេសកជនចិនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិក3រូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងសូមលាលែងពីតំណែងក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោករងឈុនសមាជិកកោជបដែលសូមលាលែងពីតំណែងនោះបានលើកឡើងថា
យើងមិនអាចទៅអង្គុយចែកឆន្ទៈរាជទៅជួនគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនគាំអត្រនោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំមកត្រូវតែគោរពនៅឆន្ទៈរាជជាង3លាននេះ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភាពភ័យខ្លាចកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងផលវិបាកនៃការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញា Catherine Harry អ្នកបង្កើតទំព័រវីដេអូ blog ឈ្មោះថា A Dose of Cast មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនៃការប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រធានបទដែលស្ថាប័នព័ត៌មានទូទៅមិនផ្សាយបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតី Zimbabwe លោក Robert Mugabe គឺជាប្រភពនៃអស្ថិរភាពមិនបានគោរពនីតិរដ្ឋនិងជាអ្នកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះក្រោមដែលមិនដែលមានពីមុនមកនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងនៃការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការទៅលើលោក Mugabeដែលចេញដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបករបស់លោក Mugabe បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងពិភាក្សាអំពីការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើលោក Mugabe វ័យ93ឆ្នាំរូបនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដែលតម្រូវឲ្យលោកលាលែងពីតំណែងបានផុតកាលពីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Mugabe ដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំកន្លងមកបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាលោកនឹងមិនលាលែងពីតំណែងនោះទេមនុស្សរាប់លានអ្នកបានបើកវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីស្ដាប់សន្ទរកថារបស់លោក Mugabe ដោយរំពឹងថានឹងអបអរសាទរចំពោះការបញ្ចប់ការកាន់អំណាចក្តោបក្តាប់ផ្ដាច់ការអស់រយៈពេល37ឆ្នាំរបស់លោកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe មានការខកចិត្តដោយអ្នកខ្លះបង្ហូរទឹកភ្នែកក្រោយពីឮលោក Mugabe ប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើជាអធិបតីសមាជគណៈបក ZANU PF ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកបន្ថែមទៀតនៅខែក្រោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបងក្លាដេសបានគាំទ្រគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមួយដែលបណ្ដាលឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាង600,000នាក់គេចខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបងក្លាដេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានបង្ហាញនៅដំណោះស្រាយ3ដំណាក់កាលនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបងក្លាដេសកាលពីសប្តាហ៍មុននិងទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅចុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រាប់ទសវត្សរ៍កាលពីអតីតកាលបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនេះកើតឡើងគម្រោងដំណោះស្រាយរបស់ចិនគឺចាប់ផ្ដើមពីការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នេះនឹងមិនចាំបាច់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនោះទេបន្ទាប់មកគឺការអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ លើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសឲ្យបន្តរក្សាការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើបានមួយបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានឈានទៅដល់ការសម្រេចលើការព្រមព្រៀងគ្នាជាលើកដំបូងលើការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាពីបង់ក្លាដេសមកកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងផ្តោតលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូខាងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាយើងសង្ឃឹមថាសំណើរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវ៉ាងយីនឹងមិនត្រឹមតែជួយដោះស្រាយវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ាសប្តាហ៍នេះទេប៉ុន្តែជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការដោះស្រាយជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានសម្រាប់បញ្ហានេះទាំងមូលទៀតផងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបេសកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េគឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកទីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បេសកជនទាំងនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ជាពិសេសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បេសកជនចិនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលលោកត្រាំហៅថាជាការវិវត្តដ៏ធំមួយនោះបានបង្កើតឲ្យមានការរំពឹងទុកថាកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតមួយចំពោះវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េមានការវិវត្តទៅមុខមួយចំនួនលោកសុងថាវដែលជាបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធាននាយកទីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាអំពីបញ្ហានៃការប្រួយបារម្ភរួមគ្នាលើស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនិងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអំពីដំណាក់ដំណងទ្វេភាគីផងដែរកន្លងមកមន្ត្រីចិនមិនបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទេនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានអះអាងថាលោកសុងថាវកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឡើយប៉ុន្តែបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថ្មីតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រចាំដើម្បីពិភាក្សាអំពីសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនលើកទី19ដែលបានបញ្ចប់ការពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសុងថាវគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់ដែលធ្វើឡើងដោយបេសកជនជាន់ខ្ពស់ចិនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីបង្កើនបច្ចេកវិទ្យាគ្រាប់មីស៊ីលដែលបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ខ្លួននិងដើម្បីបង្កើនការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកូរ៉េខាងជើងកំពុងបន្តកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមិនបានលាក់បាំងអំពីគម្រោងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រាប់មីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់ដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះទេកូរ៉េខាងជើងបានការពារកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនថាជាវិធានការការពារចាំបាច់មួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឈ្លានពានខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទាហានរបស់ខ្លួនចំនួន 28,500 នាក់ឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបដិសេធនឹងការអះអាងដូចនេះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីបានរិះគន់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបង្ខំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន9ចុះឈ្មោះជាទីភ្នាក់ងារបរទេសដែលនេះជាអ្វីដែលធ្វើហួសអំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានធ្វើនៅក្នុងការតម្រូវឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ RT របស់រុស្ស៊ីចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត John Hansman បាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចការពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះទៅកាន់ការិយាល័យព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីឬវិទ្យុសេរីភាព Radio Free Europe Radio Liberty ថាប្រតិកម្មរបស់រុស្ស៊ីគឺមិនមានលក្ខណៈទៅវិញទៅមកនោះទេហើយវិធានការរបស់រុស្ស៊ីខាងលើនេះប្រសិនបើអនុវត្តនោះគឺនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការព័ត៌មានគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការព័ត៌មានទាំងនោះស្ទើរតែមិនអាចមានដំណើរការបាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីសមាជិក3រូបរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងសូមលាលែងពីតំណែងក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភាពភ័យខ្លាចកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងផលវិបាកនៃការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញា Catherine Harry អ្នកបង្កើតទំព័រវីដេអូ blog ឈ្មោះថា A Dose of Cat មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនៃការប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រធានបទដែលស្ថាប័នព័ត៌មានទូទៅមិនផ្សាយបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភ្លាមៗក្រោយតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកោជបនិងសមាជិកពីររូបទៀតបានសូមលាលែងពីតំណែងដោយយោងហេតុផលឧត្តមគតិនិងមនសិការលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិក3រូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដែលបានបង្កើតឡើងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីឆ្នាំ2014បានសុំលាលែងពីតំណែងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកនេះទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដែលមិនបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមលិខិតលាលែងដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនិងតាមការបញ្ជាក់ពីសមាជិកមួយរូបដែលបានសុំលាលែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយោងតាមលិខិតពាក្យសុំលាលែងចុះថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017របស់លោកគួយប៊ុនរឿនអនុប្រធានកោជបលោករងឈុននិងអ្នកស្រីតែម៉ានីរងដែលជាសមាជិកកោជបមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការបើកផ្លូវឲ្យកោជបអនុវត្តការបែងចែកអាសនៈនៃរដ្ឋសភាអាណត្តិទី5និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឡើងវិញដោយយកទៅចែកឲ្យគណៈបក្សនយោបាយផ្សេងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតជូនត្រូវបានមតិសាធារណៈជាតិនិងអន្តរជាតិថាគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់បោះឆ្នោតនិងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិសភាការបោះឆ្នោតនីមួយៗជាពិសេសគឺជាការរំលោភឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តរួចហើយលិខិតដដែលបានបន្តថាទង្វើនេះវាជាឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ដល់ដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018នាពេលខាងមុខដែលមិនអាចធានាបាននូវការបោះឆ្នោតមួយមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក៏មិនមានការទទួលស្គាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតភាគីពាក់ព័ន្ធនិងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរអ្នកដែលសុំលាលែងទាំង3បានសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតលាលែងរបស់ខ្លួនក្នុងន័យដើមថាដោយមូលហេតុនិងហេតុផលដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះហើយទើបធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំជាអនុប្រធានសមាជិកសមាជិកាកោជបក្នុងនាមជាអាជ្ញាកណ្ដាលរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនអាចនៅបន្តធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះតទៅទៀតបានឡើយពីព្រោះវាក្បត់ឧត្តមគតិមនសិការរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួននិងក្បត់ឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនាំឲ្យជាប់ឈ្មោះអាក្រក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៃចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងប្រកាសព្យួរសិទ្ធិនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះចំនួន118នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចំនួន5ឆ្នាំការរំលាយបកជំទាស់ដែលគេមើលឃើញថានឹងអាចក្លាយជាដៃគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់បកកណ្ដាលអំណាចក្នុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គឺធ្វើទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងការរំពឹងទុករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលភ្លាមៗក្រោយការចេញសាដីការំលាយបកជំទាស់ដែលមានអាយុ5ឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដោយចាត់ទុកថាការរំលាយនេះនឹងជួយការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងអធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនក៏បានបន្តអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកដដែលលោករងឈុនអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាសមាជិកកោជបកំពុងសុំលាលែងពីតំណែងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងអំពីការលាលែងរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺដោយសារតែការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកោជបត្រៀមបែងចែកអាសនៈរបស់បក្សដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង 40% ទៅឲ្យបក្សដទៃ
លោកថាការសម្្រាច់លាឈប់របស់លោកគឺដើម្បីរក្សាការប្រកាសរបស់លោកកាលពីពេលមុនៗថាលោកនឹងលាលែងប្រសិនបើមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងពិតមែននោះលោករងឈុនថ្លែងថា
យើងមិនអាចទៅអង្គុយចែកឆន្ទៈរាជទៅជួនគណៈបកផ្សេងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនគាំទ្រនោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំមកត្រូវតែគោរពនៅឆន្ទៈរាជជាង3លានអ្នកមានន័យថាបើយើងគិតទៅវាជាកលនគរបាទដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែគោរពឆន្ទៈរាជពីព្រោះខ្ញុំទៅអង្គុយនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តថាទៅការពារនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាយើងយកឆន្ទៈជាងកលនគរទៅចែកឲ្យគណៈបកមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនព័ន្ធត្រអាហ្នឹងយើងមានន័យថាយើងជន់ស្លេនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
លោកបានអះអាងថាការលាលែងរបស់លោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់កោះជប
ធម្មតាមានការលាលែងមួយចំនួនហើយវាតែងតែមានផលប៉ះពាល់ហើយជាមិនផុតទេបាទមិនមានផលប៉ះពាល់ហើយ
VOF ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់កោះជបតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាសភាបានទទួលពាក្យសុំលាលែងរបស់លោករងឈុននិងលោកគួយប៊ុនរឿនអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកស្រីតែម៉ានីរុងលោកមានប្រសាសន៍ថាសភានឹងធ្វើការជ្រើសរកអ្នកថ្មីមកជំនួសអ្នកទាំង3ទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ថា
អូការខ្ញុំនេះគឺវាគឺអនុវត្តតាមច្បាប់តាមច្បាប់គឺថាធ្វើម៉េចនៅរកអ្នកជំនួសហើយទៅតាមការកំណត់របស់ច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ភ្លាមភ្លាមក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនឹងតែមួយគត់នៅសភាជាតិខ្មែរប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមព្រមានដោយការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងការដកចេញនៅការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងអស់អាចនឹងត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុននានារបស់អាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិទ្ធិវិមានគឺវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លាំងៗដោយបញ្ជាក់ថានេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរុះរើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសិទ្ធិវិមានបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុននេះថាយោងតាមដំណើរការបច្ចុប្បន្ននេះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាឆ្នាំក្រោយនឹងមិនមានភាពស្របច្បាប់មិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ឡើយអាមេរិកបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការគាំទ្រចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូបនិងកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់គណៈកម្មាធិការនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com ការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់រជទាយាត Mohammed bin Salman បានឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនសមាជិករាជវង្សានុវង្សជាច្រើននិងជនមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកវិនិយោគធំធំដែលការនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅលើឆាកអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលមានភាពចលាចលនៅក្នុងតំបន់គេក៏មានការភ័យខ្លាចផងដែរដែលថាការបង្ក្រាបនេះអាចធ្វើឲ្យភាពតានតឹងដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលយូរអង្វែងរួចមកហើយកាន់តែដុនដាបថែមទៀតលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកភីសុភីដាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិនិយោគជំនាញពិភពលោកបានសម្រុកទៅសន្តាគារ Ritz-Carlton នៅក្នុងរដ្ឋធានី Riyadh ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីស្ដាប់អំពីគម្រោងទីក្រុងមហិមាថ្មីមួយក្នុងទំហំទឹកប្រាក់500,000លានដុល្លារអាមេរិករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រជទាយាត Mohammed bin Salman វីដេអូដែលថតតាមទូរស័ព្ទដៃមួយបានបង្ហាញពីការដែលសន្តាគារនេះត្រូវបានគេប្រើជាអន្ទាក់ដើម្បីចាប់ខ្លួនសមាជិករាជវង្សានុវង្សនិងអ្នកជំនួញមួយចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ Al-Walid bin Talat ដែលជាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យធនច្រើនជាងគេបង្អស់មួយរូបនៅលើពិភពលោកព្រះអង្គម្ចាស់ Al-Walid bin Talat គឺជាម្ចាស់សន្តាគារ Savoy ដែលជាសន្តាគារដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំមួយនៃក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Twitter ក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុន Citigroup ជាដើមការចាប់ខ្លួនព្រះអង្គទំនងជាបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ដៃគូជំនួយនានានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិច អ្នកស្រី Jane Skinnimon នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយឯករាជ្យ Chatham House បាននិយាយថា
who saw him as somebody that they had done their due diligence on and who they could
អ្នកវិទ្យុនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានចាត់ទុកព្រះអង្គម្ចាស់ Al Walid ថាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលពួកគេអាចជឿទុកចិត្តនិងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលពួកគេអាចធ្វើអាជីវកម្មជាមួយដោយមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះការចាប់ខ្លួនព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនឆ្ងល់ថាតើដៃគូជំនួយរបស់ពួកគេនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេ
កាលពីឆ្នាំ2010ក្រុមហ៊ុន BAE Systems ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានសារភាពកំហុសក្នុងតុលាការមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការធ្វើកិច្ចសន្យាคล้ายๆមួយអំពីយន្តហោះចម្បាំងជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកកិច្ចសន្យានេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាកិច្ចសន្យា Al Yamama ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយការិយាល័យទទួលបន្ទុកបទក្លែងបន្លំធ្ងន់ធ្ងររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានលុបចោលក្រោមសម្ពាធនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតអ្នកស្រី Jane Kinnimon បានមានប្រសាសន៍ថា
Will old big corruption cases like the Al Yamama case for example
តើករណីអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរការពីលើកមុនដូចជាករណីកិច្ចសន្យា Al Yamama នេះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នឹងត្រូវគេសើរើឡើងវិញនឹងបង្កឲ្យមានការអាម៉ាស់ដល់ក្រុមហ៊ុនល្បីៗនៅប្រចាំប្រទេសដែរឬទេ
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ Mithab bin Abdullah ដែលជាអតីតមេដឹកនាំកងទ័ពឆ្មាំជាតិរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបណ្ដេញចេញពីតំណែងផងដែរដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទដើម្បីពង្រឹងអំណាចលោក Graham Griffith នៃអង្គការ Control Risk បាននិយាយថា
Mohammed bin Salman has brought first the defense ministry then lately the counter terrorism and domestic intelligence services under
ព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman បានក្តោបក្តាប់ការគ្រប់គ្រងដំបូងលើក្រសួងការពារជាតិបន្ទាប់មកនាពេលថ្មីៗនេះលើអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងអង្គភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក្នុងប្រទេសហើយកងទ័ពឆ្មាំជាតិគឺជាអង្គភាពមួយដែលព្រះអង្គមិនទាន់ក្តោបក្តាប់គ្រប់គ្រងនៅឡើយទេ
ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទកំពុងតែជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្រោមគោលនយោបាយទស្សនវិស័យឆ្នាំ2030តម្លៃប្រេងទាបបានជំរុញឲ្យមានអនុភាពថវិកាឆ្នាំ2017ដែលត្រូវបានព្យាករទុករួចមកហើយចំនួន52,000លានដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹងចំនួនប្រហែល 8% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោក Gazi Vasni បាននិយាយថា
Economic growth is very weak and there is a change in the economy of the kingdom from being an oil economy into an
investing. កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺមានលក្ខណៈខ្សោយខ្លាំងហើយមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសពីសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើប្រេងទៅជាសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើការវិនិយោគហើយគោលការណ៍ចម្បងមួយចំនួននៃសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើការវិនិយោគគឺដំណាលភាពភាពច្បាស់លាស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ប្រធាននាយកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានកោតសរសើរការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter អ្នកស្រី Jane Kinnimon នៃវិទ្យាស្ថាន Chatham House បាននិយាយថា
It appears that he has really bought into Mohammed bin Salman as somebody who is business
វាហាក់ដូចជាលោកប្រធាននាយកដី Donald Trump ជឿទុកចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman ថាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលផ្ដោតលើការធ្វើជំនួញដែលប្រឆាំងនឹងអំពើជ្រុលនិយមនិងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលនឹងជួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យក្លាយទៅជាពិភពទំនើបជាងមុនមួយប៉ុន្តែប្រកាសណាស់នឹងមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើននៅក្នុងជួរបណ្ដាញការបរទេសអាមេរិកនិងយោធាអំពីភាពមិនអាចទីទុកជាមុនបានដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
នោះគឺភាពមិនអាចព្យាករទុកជាមុនបានដែលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីនៅតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកឧទាមហ៊ូធីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលប្រទេសយេម៉ែននេះបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលស្ទើរតែហោះទៅដល់ប្រលានយន្តហោះក្រុងរីយ៉ាតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរគេនឹងមិនទាន់ច្បាស់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឬក៏យ៉ាងណានោះទេអ្នកវិភាគនានាព្រួយបារម្ភថាអស្ថិរភាពនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតចំពោះភាពជាសត្រូវដ៏យូរយារណាស់មកហើយរបស់ប្រទេសទាំងពីរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីហើយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញា Catherine Harry អ្នកបង្កើតទំព័រ Video Blog ដែលមានឈ្មោះថា A Dose of Cast មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនៃការប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រធានបទដែលស្ថាប័នព័ត៌មានទូទៅមិនផ្សាយបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមជ័យលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាបាទហើយក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាតាម Facebook Live ផងដែរបាទមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវិច្ឆិកាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3បាទហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបាទបណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើការសាកល្បងផាងបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសមួយគឺគេហៅថា Facebook Explore ដោយការសាកល្បងនេះមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមួយចំនួនដល់ទំព័រសាធារណៈមួយចំនួនខាងព័ត៌មានខាងទំព័ររបស់សកម្មជនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំធំនិងសហគ្រិនខ្នាតតូចផងដែរបាទប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក៏យើងសង្កេតឃើញថាបណ្ដាញសង្គមនោះករណីនេះបានបង្ហាញថាបណ្ដាញសង្គមមានសារៈសំខាន់ចំពោះសហគ្រិនជាពិសេសវ័យក្មេងដែលគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះដើម្បីបង្កើតនៅអាជីវកម្មឬក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយអ្វីមួយបាទហើយដូច្នេះហើយបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបានលើកយកប្រធានបទមួយបាទតាក់ទងទៅនឹងថាតើបណ្ដាញសង្គមនឹងអាចមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការអាចឲ្យជាពិសេសយុវជនកម្ពុជានោះអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅប្រធានបទមួយចំនួនដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាទូទៅមិនផ្សព្វផ្សាយបាទដោយខ្ញុំបានអញ្ជើញវាក្វិនមួយរូបដែលប្រិមិត្តប្រហែលជាបានធ្លាប់ឃើញផងដែរបាទគឺកញ្ញា Catherine Harry ដែលជាអ្នកបង្កើតគេហទំព័រ video blog ឬហៅថា vlog ដែលមានឈ្មោះថា A Dose of Cat ដែលទំព័រនេះបាទFacebook នេះបានបដោតទៅលើបញ្ហាស្ត្រីនិងសង្គមជាសំខាន់បាទហើយនៅក្នុងពេលនេះបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញា Catherine Harry ផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរ
ចាសូមជម្រាបសួរបង
បាទអរគុណ Catherine ដែលបានចូលរួមចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំចង់សួរបន្តិចថាខ្ញុំបានមើលទំព័រ Facebook របស់ Catherine ផងដែរបាទឃើញថាមានវីដេអូមួយនោះគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រមចារីរបស់ស្ត្រីនឹងថាគឺថាអយុត្តិធម៌ចំពោះស្ត្រីនោះដែលគេឲ្យតម្លៃសំខាន់ទៅលើព្រមចារីនោះបើប្រៀបធៀបជាមួយបរោះនឹងហើយដែលវីដេអូនេះបានទទួលការទស្សនានឹងរហូតដល់ជាង2លានឯណោះបាទខ្ញុំមិនសូវបានឃើញវីដេអូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលការទស្សនាខ្លាំងដូចនេះហើយបន្តែខ្ញុំឃើញប្រធានបទទីទូទៅដែលកញ្ញាបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង vlog នេះគឺតាក់ទងនឹងស្ត្រីហើយមានទំព័រផ្សេងទៀតក៏មានលក្ខណៈស្ត្រីដែលមិនមែនតែមានតែកញ្ញាតែមួយរូបទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាបញ្យល់ដល់ប្រិមិត្តផងថាតើទំព័រ vlog A Dose of Cat នឹងខុសពីទំព័រផ្សេងៗដែលវិភាគគេហៅទំព័រផ្សេងៗដែលវិភាគសារអំពីបញ្ហាស្ត្រីនឹងត្រង់ចំណុចណាសំខាន់បាទ
និយាយទៅចំណុចខុសគ្នារវាង page ទំព័ររបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងទំព័រនិយាយពីបញ្ហាស្ត្រីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺដោយសារតែព័ត៌មានដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់លាក់បាំងទេដោយពេលខ្លះចឹងពេលគេនិយាយពីបញ្ហាស្ត្រីគេព្យាយាមប្រើពាក្យបច្ចេកទេសឬក៏មួយទៀតគេព្យាយាមនិយាយជាលក្ខណៈអប់រំនិយាយជាលក្ខណៈអង្គការប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺលក្ខណៈដូចមិត្តភ័ក្ដិនិយាយទៅមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងហើយអ្វីប្រធានបទដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់លាក់បាំងទេប្រធានបទអីក៏ដោយតកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជតកតងទៅនឹងបញ្ហាស្ត្រីគឺខ្ញុំលើកឡើងខ្ញុំមកនិយាយទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជារឿងព្រមចារីអញ្ចឹងអត់សូវមានអ្នកហ៊ានបង្កើតវីដេអូឬក៏និយាយពីបញ្ហាហ្នឹងទេដោយបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាការសម្លេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងបញ្ហាអញ្ចឹងគឺអត់សូវមានអ្នកហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកនិយាយមកដោយសារតើខ្ញុំគិតថាប្រធានបទហ្នឹងគឺជាប្រធានបទធម្មតា
បាទហើយអរគុណចំពោះការបញ្ជាក់ចំណុចនេះហើយមុននឹងខ្ញុំចូលលំអិតអំពីគេហទំព័រ dose of cat នេះហើយក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកញ្ញាបានប្រើខ្ញុំចង់ស្វែងយល់បន្តិចបើមើលតាមផ្សេងយល់បន្តិចអំពីប្រវត្តិរបស់កញ្ញា Catherine បើមើលតាមប្រវត្តិរបស់កញ្ញាហ្នឹងឃើញថារៀនខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអីជាដើមនោះហេតុអ្វីបានកញ្ញាមានគំនិតរហូតដល់បង្កើតខាងវីដេអូដែលមានដូចថាប៉ះពាល់ទៅលើប្រធានបទតាក់ទងនឹងដូចជាព្រមចារីសម្រាប់ VOA ក៏ជាបណ្ដាញផ្សាយទូទៅនឹងក៏មិនដែរផ្សាយអំពីប្រធានបទនេះផងដែរបាទហេតុអ្វីបានមានគំនិតដល់ពេលហ្នឹងបាទ
ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការ BBC Media Action នៅខ្មែរហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើលើគម្រោងមួយមានឈ្មោះថាស្នែ9អញ្ចឹងគម្រោងហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជពេលដែលធ្វើទៅលើគម្រោងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជាពិធីករហើយធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនច្រើនខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទហ្នឹងច្រើនក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ហើយចូលចិត្តពេលដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជហ្នឹងគឺវាភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលគេហៅថា feminismfeminism ហ្នឹងគឺសិទ្ធិស្មើគ្នាសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិបុរសសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគឺសិទ្ធិស្មើគ្នាសិទ្ធិ gender អញ្ចឹងវាបតិយចូលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លើរឿងហ្នឹងក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវលើរឿងហ្នឹង save blog ផងអីផងក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងពីរឿងហ្នឹងច្រើនហើយក៏ចិត្តតែចង់ធ្វើតទៀតមក
បាទបាទហើយចំពោះប្រិមិត្តបាទដែលទើបតែចូលរួមស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាកម្មវិធីនេះផងដែរបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលនៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទឱកាសនឹងការប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅប្រធានបទដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទៅមិនផ្សព្វផ្សាយបាទហើយបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរឬក៏យោបល់ឯអាចទូរស័ព្ទចូលតាមរយៈលេខ012 51 51 94បាទបាទសូមអរគុណកញ្ញាចំពោះការបកស្រាយមុននេះគឺថាឃើញប្រធានបទអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរដែរគឺថាកញ្ញាចាប់ដើម vlog នេះពីពេលណាមកបាទហើយពេលដែលចាប់ដើមហ្នឹងគឺបានឃើញឱកាសពីបណ្ដាញសង្គមមែនឬទេបាទ
បើនិយាយពី vlog វិញសរសេរ vlog គឺខ្ញុំចាប់ដើមតាំងពីប្រហែលជា4ឆ្នាំជាងមុនបើធ្វើវីដេអូ vlog ហ្នឹង video blogging ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើពាក់កណ្ដាលខែ2ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងបាន9ខែហើយខ្ញុំឃើញឱកាសគឺដោយសារតែឃើញឥឡូវហ្នឹងភាគច្រើនយុវជនខ្មែរយើងគឺពួកគាត់នៅលើ Facebook ហើយអ្វីដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេនៅលើ Facebook ហ្នឹងគឺវីដេអូអញ្ចឹងពួកគាត់ចូលចិត្តមើលវីដេអូច្រើនជាងអានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពង្រីកអ្នកដែលមើលអ្នកដែលបានដឹងសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើវីដេអូដើម្បីដល់ពួកគាត់កាន់តែច្រើនទៀត
បាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តផងដែរគឺថា blog គេអត់ទំព័រ blog ជាទូទៅជាគេអត់ទំព័រដែលបដោតលើប្រធានបទមួយជាក់លាក់ហើយ vlog vblog ហ្នឹងគឺគេអត់ទំព័រ blog ដែលប្រើជាវីដេអូជាជាងការសរសេរដោយសារដូចអ្វីដែលកញ្ញា Catherine បានជម្រាបជូនមុននេះផងដែរហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាថាកញ្ញាបដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទស្ត្រីដែលកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍នឹងចំពោះយុវជនដែលក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាក្នុងពេលនេះតើគាត់អាចបង្កើត vlog ដែលតាក់ទងប្រធានបទណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរអត់អើតើមានដូចថាមានឱកាសនៃការទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនឹងច្រើនដូចថាចំពោះប្រធានបទផ្សេងនឹងដូចប្រធានបទដែលកញ្ញាបានបដោតដែរបាទ
និយាយទៅការចាប់ផ្ដើមនៃ blog ដំបូងគេគឺជាគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនដែលនិយាយពីប្រធានបទណាដែលគេចាប់អារម្មណ៍ដែលពេញចិត្តដែលចង់និយាយអញ្ចឹងបើសិនបើចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាវីដេអូ blog ចង់និយាយពីប្រធានបទអីក៏បានដែរវាគឺជាការជ្រើសរើសគឺជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនបើចង់ឲ្យវីដេអូដែលយើងធ្វើហ្នឹងមានប្រជាប្រិយភាពគឺដោយសារតែមានមនុស្សប្រើ Facebook ច្រើនប្រើ YouTube ច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនខ្មិចយកប្រធានបទធម្មតាដែលគេនិយាយហ្នឹងប៉ុន្តែចាប់ពីជ្រុងផ្សេងទៀតដែលមានអ្នកគេនិយាយមកពីមុនអញ្ចឹងវីដេអូផ្សេងផ្សេងគឺមានច្រើនណាស់ប្រធានបទគឺគេធ្លាប់ធ្វើអស់ហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនយើងយកជ្រុងមួយដែលគេអត់ដែលឮគេអត់ដែលដឹង
បាទបាទហើយចំពោះបញ្ហាករណីរបស់កញ្ញាហ្នឹងដូចខ្ញុំបានសួរលមុននឹងដែរគឺថាជ្រុងដែលកញ្ញាយកហ្នឹងជាពិសេសដូចយកទៅប្រធានបទមួយដូចខ្ញុំឃើញចុងក្រោយហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេបាទប្រិមិត្តបើសិនជាចង់ចូលទៅទស្សនាទំព័រ Facebook របស់កញ្ញាអាចចូលទៅបានមានប្រធានបទដែលតាក់ទងនឹង បណ្ណាការតាក់ទងអភិវាតាក់ទងអីចឹងប៉ុន្តែមុំដែលកញ្ញាប្រើហ្នឹងខុសពីកន្លែងផ្សេងយ៉ាងម៉េចបាទពេលដែលដូចថាឥឡូវគិតដូចថាទឹកសប្តាហ៍ក្រោយចឹងនឹងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតកញ្ញាអាចបង្ហាញប្រិមត្តតិចថាតើត្រូវចំណាយពេលប្រហែលហើយគិតយ៉ាងម៉េចពេលដែលមុនសរសេរប្រធានបទមួយមួយបាទ
សំខាន់ចំណុចសំខាន់របស់វីដេអូខ្ញុំមួយមួយគឺខ្ញុំមានការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអាចនិយាយថានេះគឺជាទម្លាប់មកពីអង្គការព្រោះពេលដែលធ្វើការនៅអង្គការអញ្ចឹងនិយាយអីមួយគឺត្រូវតែមានប្រភពយោងហើយយើងមិននិយាយថាយើងមិននិយាយពីមតិផ្ទាល់ខ្លួនយើងបានទេអញ្ចឹងវាជាទម្លាប់មួយមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយមួយគឺមានការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺជាការពិតវាមិនមែនគ្រាន់តែជាមតិខ្ញុំយល់ថាអានេះវាអញ្ចេះត្រូវឬក៏អញ្ចេះត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានឯកសារយោងមកដែរបើនិយាយពីរយៈពេលចំណាយពេលធ្វើតាមប្រធានបទដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកដែលដឹងច្រើនអញ្ចឹងគឺចំណាយពេលតែ1ម៉ោង2ម៉ោងដើម្បីស្រាវជ្រាវហើយប៉ុន្តែបើសិនបើប្រធានបទថ្មីត្រូវចំណាយពេលយូរជាងនឹង
បាទអញ្ចឹងបើស្ដាប់ទៅកន្លឹះគឺដូចអ្នកកសែតធម្មតាគឺត្រូវស្រាវជ្រាវមិនមែនគាត់បញ្ចេញតាមមតិតែមួយមុខតែមិនអញ្ចឹងណា
ចា
បាទហើយខ្ញុំចង់សួរលម្អិតក្នុងចំណុចនេះបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវនេះមានប្រិមិត្តមួយរូបគាត់បានទូរស័ព្ទចូលបាទខ្ញុំសូមទទួលគាត់តែម្ដងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលអញ្ជើញពីខេត្តកំពង់ចាមបាទ
ជម្រាបសួរ
ដល់លោកសិលសុផាទេជម្រាបសួរដល់បងអូនស្រីក្មេងផងបា
ទចាជម្រាបសួរបង
បាទលោកមានសំណួរបាទ
តកតងទៅប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចដែរព្រោះថាបញ្ហាលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាបញ្ហាទំនាក់ទំនងសង្គមហ្នឹងហើយនឹងប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងនិយាយអំពីការដែលព័ត៌មានដែលមិនបានផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបងស្រីកំពុងតែមានគេហៅថាជំនាញនៅក្នុងទូនីតិបច្ចេកទេសហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរថាតើអត្ថប្រយោជន៍នៃឱកាសដែលបងបង្កើតហ្នឹងវាអាចផ្ដល់នៅសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងមូលអាហ្នឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំសួរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាប្រឈមនេះដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងឥឡូវដូចជាមានចំណុចមួយទៀតដែលគេមានអាភាពតាមតឹងដូចថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវវាមានអាបញ្ហាមួយគេហៅថាដាក់គំនិតពីសង្គមទៅលើបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងតើអាបណ្ដាញសង្គមយើងនឹងវាមានបញ្ហាអីប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានគេមានអាចំណុចមួយទៀតគេថាគួរតែការិយាល័យទាំង7របស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវតែចាត់វិធានការទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអាអត្ថប្រយោជន៍នៃបណ្ដាញសង្គមទាំងឡាយដែលប្រឈមនឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញទូនាទីរបស់ខាងបងស្រីវាគ្មិននឹងដែរឬទេបាទខ្ញុំចង់សួរប៉ុណ្្នឹង
បាទបាទសូមអរគុណលោកវិសាលហើយមុននឹងកញ្ញាខេសិនឆ្លោតបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសំណួរនេះក៏ជាសំណួរមួយពីប្រិមិត្តមួយរូបតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរបាទដោយសំណួរគាត់ជាទូទៅគឺតាក់ទងទៅនឹងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទោះបីថាប្រធានបទរបស់កញ្ញាហ្នឹងមិនតាក់ទងនឹងនយោបាយក៏ដោយបាទអញ្ចឹងអាចឆ្លោត
ចាបើនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជា Facebook វិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងគឺមានច្រើនដោយសារតែយើងដឹងហើយថាប្រជាជនយើងភាគច្រើនមួយចំនួនធំគឺជាយុវវ័យហើយបើតាមស្ថិតិដែលគេចេញមកកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺមានមនុស្ស75លាននាក់ដែលប្រើប្រាស់ Facebook អញ្ចឹង Facebook គឺជាវេទិកាមួយនៃការបញ្ចេញមតិការបញ្ចេញពីមតិអារម្មណ៍យោបល់ឬក៏ការបញ្ចេញពីព័ត៌មានដែលមនុស្សភាគច្រើនបានមើលហើយយើងដឹងហើយថានៅខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងគឺបងវាយចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីដូចជាទូរទស្សន៍ដូចជាវិទ្យុអញ្ចឹងគឺកាត់បន្ថយឲ្យអត់ដូចពីមុនទៀតឯងអញ្ចឹងនាំគ្នាបងវាយមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសារដែលយើងបញ្ចេញមកអ្វីដែលយើងចង់និយាយបង្ហាញពីខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានដល់មនុស្សច្រើនជាងមុនហើយយើងមានសេរីភាពច្រើននៅក្នុងការបង្ហាញពីមតិអារម្មណ៍ចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងច្រើនជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីព្រោះបើនិយាយពីបណ្ដាញសង្គមគឺវាទៅមកគឺវាពីគឺយើងនិយាយទៅហើយមានអ្នកដែលគេមើលនៅផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លងមកវិញគាត់ខមមិនឬក៏គាត់និយាយមកវិញប៉ុន្តែបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីគឺយើងអ្នកមើលហើយយើងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅពិធីករទូរទស្សន៍ឲ្យបានហើយអញ្ចឹងវាគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែរបើនិយាយពីស្ថានភាពតានតឹងនិយាយពីការិយាល័យតំបន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចបញ្ចេញមតិពីរឿងហ្នឹងបានទេគ្រាន់តែខ្ញុំធ្លាប់ទៅ ៅ workshop នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយដែរតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើ digital នៅក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធ online ណាហើយពេលទៅនឹងប្រជាជនអាស៊ីភាគច្រើនគឺនាំគ្នាទទួលស្គាល់ហើយថាអ៊ីនធឺណិតគឺជាវេទិកាមួយសំខាន់ដែលយើងប្រើដើម្បីបញ្ចេញពីមតិបញ្ចេញពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺជាវេទិកាមួយថ្មីអញ្ចឹងហើយបានជាវាមានវាធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងមួយចំនួនដែរព្រោះវាថ្មីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថាត្រូវទទួលយកមិនហើយក៏អត់ទាន់មានច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹងវាអាចបង្កឲ្យមានការតានតឹងខ្លាំងប៉ុន្តែការតានតឹងខ្លះប៉ុន្តែបើនិយាយទៅខ្ញុំជឿថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនហើយបើសិនបើមានការគៀបសង្កត់ច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់យុវជនយើងច្រើនដែរ
បាទបាទសូមអរគុណកញ្ញាខេសិនហើយមុននឹងខ្ញុំចោទសួរបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនបើខ្ញុំចង់ងាកទៅឱកាសដដែលចង់សួរកញ្ញាថាដូចជាមិញនឹងលោកវិសាមកពីខេត្តកំពង់ចាមឧទាហរណ៍ដូចបើពលរដ្ឋយុវជនយើងដែលនៅតាមខេត្តហ្នឹងបាទគាត់អាចផលិតបែបនេះដូចកញ្ញាដែលអត់ដូចងាយស្រួលដែរអត់ពួកឯងខ្ញុំចង់សួរថាតើធនធាននៃការចំណាយទៅលើវីដេអូមួយមួយហ្នឹងបាទទៅច្រើនដែរអត់ហើយទាំងពេលវេលាទាំងអីហ្នឹងបាទបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទូទៅបាទ
បើនិយាយពីរយៈពេលនៃការផលិតវីដេអូវិញគឺអត់ចំណាយពេលច្រើនទេបើសិនបើចង់ធ្វើវីដេអូគឺមានតែទូរស័ព្ទដៃដែលអាចថតវីដេអូបានគឺបានហើយយើងមាន app សម្រាប់កាត់នៅលើទូរស័ព្ទស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់មានកុំព្យូទ័រឬក៏មានមីក្រូហ្វូនដែលមើលទៅថ្លៃដើម្បីស្រូបសំឡេងទេប៉ុន្តែដោយសារតែវីដេអូខ្ញុំធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យមានលក្ខណៈល្អគុណភាពល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ានេះដែរចឹងទៅហើយមានមីក្រូហ្វូនមានអីប៉ុន្តែបើសម្រាប់យុវជនយើងនៅតាមខេត្តនៅតាមជនបទគឺមានតែទូរស័ព្ទអាចធ្វើបានហើយ
បាទហើយចុះក្នុងការផលិតនេះបាទមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរបាទ
ចំពោះខ្ញុំគឺមាន3នាក់មិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់ជួយមើល script មើលអីហើយសង្សាររបស់ខ្ញុំគាត់អ្នកជួយដាក់កាមេរ៉ាប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នកធ្វើ
បាទខ្ញុំបានឃើញតែវីដេអូតែឃើញថាផលិតបានស្អាតប៉ុន្តែអញ្ចឹងមិនដឹងថាមានគ្នាអញ្ចឹងដូចថាត្រូវការគ្នាតិចហើយបើសិនជាប្រសាទរបស់កញ្ញាគឺថាយុវជនឯងគាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍ប្រធានបទផ្សេងៗឧទាហរណ៍ប្រធានបទដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ប្រធានបទតាក់ទងវិជាសាស្ត្របាទប្រធានបទតាក់ទងនឹងការកំសាន្តឬអ្វីជាដើមហ្នឹងបាទគាត់អាចផលិតយ៉ាងងាយស្រួលអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែលឃើញក្នុងករណីរបស់កញ្ញាគឺថាត្រូវមានបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងករណីគឺកញ្ញាតែម្ដងតើហើយនឹងមានការបញ្ចេញមតិផងដែរដូចកញ្ញាបានមានប្រសាសន៍មុននោះគឺថាកੁੰលឹះមួយគឺត្រូវស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ទៅប្រធានបတ်មួយមួយគឺថាមិនមែននិយាយចោលឬតាមមតិយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទេខ្ញុំចង់សួរថាកន្លែងហ្នឹងវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាពីព្រោះអញ្ចឹងពីព្រោះប្រធានបတ်ឧទាហរណ៍ដូចប្រធានបတ်តែកញ្ញាលើកដូចជាព្រមចារីឬមួយរឿងបណ្ណាការឬមួយរឿងអីហ្នឹងយើងក៏មានក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏មានទំព័រជាច្រើនដែរបាទដែរប្រើប្រធានបទទាំងនេះជាលក្ខណៈជាអង់គ្លេសថា sensation គឺថាដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យគេចុចដើម្បីគេបាន like ច្រើនដូច្នេះតើក្នុងកម្រិតណាដែលយើងថាជាលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈដែលយើងគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមហើយក្នុងកម្រិតណាដែលយើងត្រូវជៀសវាងការដែលភាសាអង់គ្លេសហៅ clickbait បាទហើយតើដូចថានៅទីបំផុតយុទ្ធសាស្ត្រមួយណាល្អជាងបាទ
បើនិយាយពី clickbait វិញគឺភាគច្រើនដាក់ប្រធានបទផ្សេងដាក់ប្រធានបទធ្វើម៉េចឲ្យគេខឹងឬក៏ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ឲ្យគេចូលចិត្តប៉ុន្តែបើនិយាយពីអត្តន័យនៅក្នុងវីដេអូឬក៏អត្តន័យនៅក្នុងអត្ថបទវិញគឺអត់ដូចគ្នាទៅនឹងប្រធានបទអត់ដូចគ្នាទៅនឹងចំណងជើងទេអញ្ចឹងព្យាយាមជៀសពីការប្រើប្រាស់ការធ្វើវីដេអូឬក៏ការសរសេរអត្ថបទបែបហ្នឹងព្រោះបើយើងសរសេរបើយើងដាក់ចំណងជើងអីគឺតន្ត្រីរបស់យើងគឺវីដេអូឬក៏អត្ថបទរបស់យើងគួរតែតាក់ទងជាមួយនឹងចំណងជើងនឹងដែរហើយពេលដែលធ្វើព័ត៌មានអីមួយពេលដែលធ្វើតន្ត្រីឬក៏ធ្វើវីដេអូអីមួយគឺត្រូវមានព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់យើងមិនអាចនិយាយបានទៅរហូតដើម្បីព្រោះពេលដែលយើងនិយាយហ្នឹងយើងត្រូវសួរគេត្រូវសួរមកវិញថាតើហេតុអីបានជាគេត្រូវស្ដាប់យើងហេតុអីបានជាគេត្រូវជឿយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានប្រភពអីមួយយកមកពឹងផ្អែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយឧទាហរណ៍វីដេអូខ្ញុំនិយាយពីព្រហ្មចារីយ៍អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមិនធំថាព្រហ្មចារីយ៍អត់គួរ មានតម្លៃដោយសារតែខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានលើកឡើងមកលើកពីកត្តាជីវៈលើកពីកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាតាមពិតពីមុនវាមានប្រយោជន៍ដោយសារតែគេគិតថាអញ្ចឹងហើយឥឡូវគឺលែងដូចមុនហើយចា
៎បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចរបស់កញ្ញាខែស៊ីនគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីតាក់ទាញបើតែតាក់ទាញដែរមកគឺថាតាក់ទៅការស្រាវជ្រាវសំខាន់ពីព្រោះដូចថាធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់យើងហ្នឹងគឺគាត់មានទំនុកចិត្តហើយបាទហើយមួយទៀតគឺថាយើងថាតាក់ទាញនេះតាក់ទាញល្អមិនមែនតាក់ទាញមិនល្អដើម្បីគ្រាន់តែបានជាការគេចូលមកទស្សនាឬក៏បានคลิกជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹង
ចាបង
បាទបាទហើយចំពោះប្រិមិត្ត VOA ដែលកំទើបតែបានចូលរួមស្ដាប់និងទស្សនាតាម Facebook Live នៅពេលនេះបាទនេះជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មី Hello VOA ប្រចាំខែវិជការបាទដែលយើងពិភាក្សាអំពីឱកាសនឹងការប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រធានបទដែលស្ថាប័នព័ត៌មានជាទូទៅមិនផ្សព្វផ្សាយបើហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តមានសំណួរឬចម្ងល់អីបាទឬមតិអីអាចបញ្ចេញនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះក៏ដូចជាអាចទូរស័ព្ទតាមលេខ012 51 51 94បាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាអំពីការប្រឈមមួយចំនួនសិនបាទហើយមុននឹងចូលដល់លក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ញុំចង់សួរថាចំពោះប្រធានបទតែម្ដងបាទក្រៅពីចំនួនមុននឹងបាទតកតងថាបរិយាកាសនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងការបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញសូម្បីតែប្រធានបទរបស់កញ្ញាដែលតកតងសង្គមហើយតកតងស្រីក៏ដោយក៏ខ្ញុំឃើញចំណងជើងខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំតែងតែគិតថាមានអ្នកខ្លះមិនសូវពេញចិត្តទេអញ្ចឹងកញ្ញាអាចជំរាបជូនថាតើក្នុងពេលកន្លងមកដែលតែងមានទទួលសាររិះគន់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងដូចថាយើងប្រើប្រធានបទមួយដែលស្រាវជ្រាវត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចូលការបញ្ចេញមតិច្រើនដែរនៅក្នុងនោះហើយមានអ្នកខ្លះមិនយល់ស្របតើមានទទួលដូចថារហូតដល់ការគម្រាមកំហែងអីដែរអត់បាទ
សាររិះគន់ថាឲ្យគឺមានច្រើនមានតាំងពីនៅក្នុងសារផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចនៅក្នុង comment នៅក្រោមវីដេអូក៏មានដែរបើនិយាយពីការគម្រាមកំហែងហ្មងគឺអត់ទាន់មានទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីការបៀតបៀនវិញគឺមានដោយគាត់ផ្ញើសារមកជាលក្ខណៈបៀតបៀនលក្ខណៈថាផ្លូវភេទអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាលក្ខណៈសារមកគឺមានដែរមានច្រើនដែរ
បាទក្នុងករណីនេះតើកញ្ញាដូចថាដោះស្រាយឬមួយដូចថាបញ្ជាបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចបាទឬមួយធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទតបឆ្លើយតបទៅនឹងការដូចថាមិនការប្រតិកម្មមិនវិជ្ជមាននេះបាទ
បើនិយាយពីប្រតិកម្មខ្ញុំវិញគឺពេលដែលឃើញសារិះគន់អញ្ចឹងគឺអាចពីរអាចមួយបើសិនបើគាត់និយាយមកសំហេតុផលខ្ញុំនឹងព្យាយាមតបទៅគាត់វិញតាមហេតុផលនឹងដែលបញ្យល់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានហេតុផលអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់សារមួយចំនួនទៀតគឺគាត់អត់មានលើកហេតុផលអីមកគឺគាត់មកគាត់ស្ដីថាឲ្យយើងគាត់ចោទយើងថាជាមនុស្សមិនល្អឬក៏បំផ្លាញវប្បធម៌ខ្មែរអីចឹងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលផ្ញើសារមកបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់មាននិយាយខ្ញុំក៏អត់មានអីត្រូវនិយាយតបជាមួយគាត់ដែរព្រោះគាត់អត់មានលើកហេតុផលអីមកអញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំនិយាយក៏គាត់អត់ស្ដាប់ដែរ
បាទបាទហើយក្រៅពីដូចថាតកតងចំណុចដែលនេះដែរកញ្ញាពេលដែលបង្កើតគេអាទំព័រ V blog នេះដឹងថាប្រធានបទមួយចំនួននឹងអាចមានការរិះគន់មួយចំនួនដែរតើនេះជាមូលហេតុដែលកញ្ញាដាក់ឈ្មោះថា Catherine Harry មែនទេបាទពីព្រោះហើយនឹងដូចស្វះពីព្រោះខ្ញុំដឹងថានេះមិនមែនជាឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់កញ្ញាទេបាទ
បើនិយាយពីឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំមិនដាក់ដោយសារតែខ្ញុំធ្វើ vlog ហ្នឹងឯងគឺឈ្មោះនេះខ្ញុំគេហៅខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅទូចប្រហែលជាខ្ទង់6 7ឆ្នាំហ្មងអញ្ចឹងមិនដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចអត្តសញ្ញាណខ្ញុំត្រូវបានគេស្គាល់ឯង
បាទអញ្ចឹងចំពោះប្រិមិត្តឬយុវជនដែលគេថាចង់បង្កើតជា vlog ដូចកញ្ញាដែរតើជាការសំខាន់ឯងដែលគាត់រក្សានៅអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់គាត់ជា identity ពិតប្រាកដហ្នឹងដើម្បីដូចថាជាពលរដ្ឋក្នុងបណ្ដាញសង្គមគេប្រើពាក្យមួយថា authentic នោះតើគាត់អាចតើជានិយាយការចាំបាច់ទេបាទ
ខ្ញុំគាត់ថាអត់ចាំបាច់ទេវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលគាត់ធ្វើនឹងផ្ទាល់ហើយអាស្រ័យទៅលើប្រធានបទដែលគាត់ធ្វើដែរឧទាហរណ៍បើសិនបើអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈរសើបឬក៏តាក់ទងទៅនឹងនយោបាយខ្លាំងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់គួរតែគិតពីការលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងហើយបើសិនបើគាត់ធ្វើជារឿងធម្មតាឬក៏គាត់គិតថាគាត់ចង់ឲ្យគេស្គាល់គាត់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ចឹងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណតខ្លួនក៏បានដែរខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកធ្វើឯង
បាទហើយដូចខ្ញុំបានមានប្រសាសន៍នៅដើមកម្មវិធីនេះគឺថាក្នុងពេលថ្មីនេះ Facebook បានបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាដូចថាធ្វើការសាកល្បងថ្មីដែលប៉ះពាល់ដល់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញទំព័រសាធារណៈជាច្រើនរួមទាំងរបស់កញ្ញាដែរពីពួកខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានដឹងពីកញ្ញានឹងគឺតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយ BBC បងតើដូចនេះក្នុងពេលប្រហែលសប្ដាហ៍កន្លងនេះកញ្ញាជម្រាបជូនប្រិមត្តទេថាតើកញ្ញាបានដូចថាឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើតេស្តរបស់ Facebook យ៉ាងណាពីព្រោះសក្តិនវ័យក្មេងដូចជាកញ្ញាអញ្ចឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែនៅពេលបណ្ដាញសង្គមមានការប្រែប្រួលជានិចតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បើនិយាយពីការចូលទៅនិយាយរឿងនឹងនៅសារព័ត៌មានគឺខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដែរខ្ញុំនិយាយនៅ BBC ហើយខ្ញុំក៏បានសេឲ្យ Washington Post ដែរតទៅទៅនៅ Explore Feed នឹងប៉ុន្តែបើយើងគិតមកវិញមក Facebook គឺជាម្ចាស់ platform នឹងម្ចាស់វេទិកានឹងដែលយើងប្រើអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺរបស់ Facebook ឯងយើងអាចធ្វើតែមានការតវ៉ាឬក៏ការមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺយើងបានធ្វើតែខ្ញុំបានធ្វើតែសង្ឃឹមថា Facebook នឹងបដូរ feature បដូរ explore feed នឹងចេញព្រោះពេលដែលចេញ explore feed នឹងមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនដល់អ្នកធ្វើ vlog ដូចខ្ញុំឬក៏ជាកសែតព័ត៌មានអីច្រើនដែរ
បាទបាទដូច្នេះអញ្ចឹងកញ្ញាឃើញថាឥឡូវដូចថាទំព័រនឹងមានការកើនអីវិញធម្មតាតាំងពីនេះមក
អត់តន់កើនទេបើនិយាយពីធ្លាក់ចុះជាងមុនគឺមាន
បាទបាទហើយខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតក្រៅពីការប្រជុំនេះមានការប្រជុំអីផ្សេងទៀតទេបាទជាពិសេសដូចតាក់ទងថារកចំណូលឬយ៉ាងម៉េចបាទអាចមាននេះដែរបាទ
ពេលដែល view ធ្លាក់ចុះចឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយយើងដែរព្រោះពេលដែលគាត់ឃើញពួកពីមុនខ្ញុំមានតួលេខខ្ពស់ដល់ពេលចឹងទៅពេលដែលគេចង់តាក់ទងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីស្រួលគាត់នៅលើកតួលេខឲ្យគេគិតថាយើងធ្វើបានហើយប៉ុន្តែដល់ពេលតួលេខធ្លាក់ចឹងពិបាកលើកអាហ្នឹងឲ្យគេមើលព្រោះតួលេខយើងក៏អត់សូវខ្ពស់ហ្មងដែរចឹង
បាទបាទកញ្ញាដោយសារយើងសល់មួយនាទីទៀតបាទកញ្ញាមានអ្វីជាចុងក្រោយទេបាទជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងយុវជនដែលមានកម្រោងដូចកញ្ញាដែរបាទ
ចាខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅយុវជនទាំងអស់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងប្រើគឺជា tool មួយឧបករណ៍មួយដែលយើងអាចប្រើដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមដែរអញ្ចឹងវាគឺជាវេទិកាមួយដែលយើងអាចបញ្ចេញមតិយ៉ាងបានអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើវាមានអ្វីចង់និយាយក៏ដោយតាក់ទងទៅនឹងរឿងអីក៏ដោយគួរតែប្រើវាដើម្បីបង្ហាញពីមតិយោបល់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងព្រោះយើងសំណាងឯងដែលមានបណ្ដាញសង្គមព្រោះពីមុនមានតែទូរទស្សន៍ visual គឺអាចបញ្ចេញមតិដូចឥឡូវបានទេ
បាទខ្ញុំស្ដាប់កញ្ញាទៅបាទចង់ទៅបង្កើត vlog មួយដែរបាទក្រោយនេះបើសិនជា VOA អនុញ្ញាតឲ្យនោះបាទបាទហើយប្រធានបទចាំរក្រោយប្រហែលជាតាក់ទងវិទ្យាសាស្ត្រអីហ្នឹងបាទបាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់កញ្ញា Catherine Harry ដែលជាអ្នកបង្កើត vlog ដែលមានឈ្មោះថា Dose of Cat ហើយបើសិនជាប្រិយហើយសក៏ដូចជាចំពោះប្រិយអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានផ្ញើជាសំណួរនិងចូលរួមក្នុងពេលនេះបាទបើសិនជាប្រិយមិត្តមានចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្កសភាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណលក្ខណាលោកសាអាតអាល់ហារីរីដែលបានប្រកាសពីការលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីដើមខែនេះមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកមុនពេលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលីបង់វិញការិយាល័យរបស់លោកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី7មិញថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធាននៃទឹកដីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងកៀនៅថ្ងៃពុធខាងមុខលោកហារីរីគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលីបង់វិញនិងពន្យល់អំពីការលាលែងពីតំណែងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកដែលលោកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងនៅក្នុងអាណាខេត្តអូគីណាវ៉ាប្រទេសជប៉ុនមកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានដាក់កំហិតដល់ទីហានរបស់ខ្លួនដែលឈរជើងក្នុងអាណាខេត្តអូគីណាវ៉ានេះ ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនឈរជើងតែប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យទិញគ្រឿងស្រវឹងបរិភោគទាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជានៅក្រៅមូលដ្ឋានប៉ូលីសក្នុងអាណាខេត្តអូគីណាវ៉ាបានចាប់ខ្លួនលោក Nicholas James McLean ដែលជាទាហាន Marine American វ័យ21ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រោមបទសង្ស័យថាមានការធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងការបើកបរដែលបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ប៉ូលីសបាននិយាយថាបុរសវ័យ61ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តរបស់គាត់បានបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកទាហាន Marine អាមេរិកប៉ូលីសអាណាខេត្តអូគីណាវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាទាហាន Marine អាមេរិកកាំងផឹកជាតិស្រវឹងដែលលើសពីកម្រិតអនុញ្ញាតតាមផ្លូវច្បាប់ចំនួន3ដងក្រោយពីបានធ្វើតេស្តជាតិស្រវឹងមក The Voice of America.ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឃុំខ្លួនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយក្នុងទឹកប្រាក់170លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកសេតយ៉ាណូវ៉ាន់តូត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានបញ្ជាក់ថាលោកសេតយ៉ាណូវ៉ាន់តូនឹងត្រូវដាក់ឃុំរយៈពេល20ថ្ងៃដើម្បីសាកសួរអញ្ញាធិបតីបានចោទប្រកាន់លោកណូវ៉ាន់តូថាស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមមន្ត្រីដែលបានប្រើការណែនាំនៅប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិថ្មីមួយដើម្បីលួចថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលលោកណូវ៉ាន់តូបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់អស់ទាំងនេះស្ត្រីកូរ៉េខាងជើងត្រូវគេបដិសេធសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានឱកាសអប់រំនិងការងារនិងជារឿយៗទទួលរងនៅអំពើហិង្សានៅតាមផ្ទះនិងការបំពានផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យជាប្រចាំទៅលើរឿងរ៉ាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការកាត់បន្ថយការរើសអើងលើស្ត្រីបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីករណីចាប់រំលោភឬការធ្វើទង្វើមិនសមរម្យទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវគេបញ្ជូនទៅវិញក្រោយពីបានគេចខ្លួនទៅបរទេសគណៈកម្មាធិការនេះបានបន្ថែមថាស្ត្រីកូរ៉េខាងជើងមានចំនួនតិចតួចនៅក្នុងការអប់រំកម្រិតវិទ្យាល័យវិស័យតុលាការកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងតំណែងដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងនានាតុលាការកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានសម្រេចគាំទ្រជ័យជំនះរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះដែលបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតជាង 98% ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលរួមអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចជាង 39% ក្នុងចំណោមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 19,600,000 នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតតុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការធ្វើប្រជាមតិទាមទារឯករាជ្យរបស់ពួកឃឺតនៅក្នុងតំបន់ឃឺឌីស្ថាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតុលាការនេះបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺច្រានចោលលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិនេះដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមនុស្សភាគច្រើនលើសលប់គាំទ្រឲ្យមានការផ្ដាច់ឯករាជ្យតំបន់ឃឺឌីស្ថានចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរក្បួនតវ៉ាសម្ដៅទៅកាន់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតសម្រាប់ដែនដីពូតូរីកូដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាពីខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាម៉ារីបានបោកបក់កាត់ដែនដីពូតូរីកូនេះមកមនុស្សប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនសរុបចំនួន3,400,000នាក់នៅដែនដីពូតូរីកូនេះនៅតែមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតនៅតែមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅឡើយ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.